Lea, Lea.
Dena dakizula uste baduzu. Ha!
Usteak erdia ustel.
Ezer ez dakizula uste baduzu.
Lea, Lea.
Lea, Lea.
Hau da Lea, Lea, ongetorri denak. Gugar euskara ikasten ari garenak. Gugar euskara irakasten ari garenak.
Amaitu dira udal top topaketak. Lasarte horian Euskaldari osoko udaletako euskara teknikariak bildu dira. 160 lagunek euskararen gaineko beren asmoak, kezkak eta erronkak partekatu dituzte. Nola aktibatu herritarrak udalarekin euskaraz jarduteko, zer eta nola egin euskaraz ikus gaitzaten? Hori izan da udaltopek mai gainean jarritako galdera eta 11 hitzaldi talde lan bat eta kulturrekintza baten ondoren emaitza motzean eta labur esan da udalera zoazen bakoitzean euskaraz egitea da. Horrela esan da ez dirudi hain zaila eta guk esateak inspiratzen ez bazaitu, katalan batek esango dizu. Marc Biosca, Plataforma per la Llengua taldeko kidea da, katalan hizkuntzaren aldeko ONG-aren dinamizatzaile bat. Berak argi du nola jokatu behar dugun udalera goatzen bakoitzean.
Udalera bazoaz, esan zure aurreneko hitza euskaraz. Asko duzu erakusteko.
Laster batean udaltopeko topaketetan aurkitu genituen bi euskara teknikarirekin hitze eingo dugu, baina aurretik pare bat kontu interesgarri. Batetik, euskararen transmisioari buruzko 3. mintegi egingo da Ibarren Portalea Kulturetxean. Datorren asteartean, maiatzaren 7an, izena emateko epea zabali dago aste osoan zehar. Bestetik, ABEK argitaratu berri du Euskara irakurgai mailakatuak izeneko gida. Euskara ikasleak, euskal literaturaren baitan, beren neurriko irakurgaiak aurkituko ditu bertan. ikasbil.net atarian aurkituko duzue.
Elealean, Euskara ikasi eta ikusiko duzu.
Udaltopeko 160 teknikari horien artean, badira bi guretzat bereziak direnak. Euskara ikasteko erabaki hartu zuten bere garaian. Euskara afizio izatetik, ofizio izatera bihurtu da orain. Euskaraz ez ezik, euskaratik bizi dira biak. Patxi Martínez de Marigorta, Gasteizkoa da, 56 urte ditu eta Gasteizko udaleko euskara zerbitzuko arduraduna da. Unibertsitatean Sevillela hasi zen euskara ikasten Patxi.
Bueno, euskara ikasten hasi nintzen 19 urte nituela eta gainera Valladoliden nengola, ba medikuntza ikasten ari nintzela, bai. Orduan hasi nintzen euskara ikasten.
Eta zerk bultza ote zuen ba Valladoliden euskara ikastera?
Pisukiden eraginez hor hiru Gipuzkoarrekin bizi nintzen eta hoietako batek oso gustokoa zuen neri adarra jotzea, Eskoriatzakoa azten eta esaten zidan, ba muga eta Araban sartu orduko ja beste mundu batekin egiten zuela topo, eta Kastilla eta horrekin, eta bueno, neri hori sartu zitzaidan bihotzean, eta nere buruari ba erronka bat jarri nion, pentsatu nuen, bueno, honi erakutsi behar diot, oker dabilela, eta da, bueno, azken batean bizitzen askotan gertatzen dira horrelakoak. Nik pasadizo horri garrantzi ikaragarria eman nion eta pisukide horrekin bildu nintzenean 20 urte pasa ondoren afari batera, ba bera gogoratu ere zen gogoratzen kontu horrekin. Orduan ba bizitza ba nolakoa den estata.
Gabiriako eta Zaldibiako baserrietan euskara landu zuen eta oso oroitzapen gozoak ditu.
Bueno, egin nuen izan zen hainbat hilabetetan Valladoliden egon beharrean egiten nuen azten ba, baserri batera edo joan eta nibili nintzen Gabirin eta Zaldibin eta oso aberasgarri izan zen beste mundu bat ezagutzeko eta hain ondo tratatu ninduten familiak ere ezagutzeko ez da. Azken baten teoriaz nian egoten nintzen haiei laguntzeko, baina enbarazu besterik ez nien egiten. Eta joalde horretatik, ba, jende maitagarria zen, ez da, ez ezagun bat hartu zure etxean, eta bat ere laguntzen ez dizudana, eta tratatu ninduten bezala tratatzea, ba hori unkigarri esan zen eretzat. Orain urte askotako kontua dira eta behar bada batzuetan ulertu ere ez dakit ondo ulertzen zuten zergatik ari nintzen ni horretan. Ni gogoan dut baserritar batekin hitz egiten nuela eta ez da nintzen jozu medikuntza ikasten ari zela eta hemen gurekin euskara ikasten apur bat bitxia egiten zitzaion. Bueno, berak argi ikusten zuen jendeari lagundu behar ziola eta jo, egiatan niretzat hori izan zen laguntza ikaragarria ez da.
Eta Patxi Martínez de Marigorda baserri horietara joan aurretik, euskara ikasteko prozesua bere kabuz egiten aritu zen gehien bat?
Nire kabuz ibiltzen nintzen hor liburua hartu eta saiatoren saiatuz, orduak sartzen eta sartzen, eta hor ibili nintzen, eta gero bueno, mintza praktika edo horre, jariotasun minimo bat eskuratu nuen baserri horietan egon ondoren.
Bere kabuz lan handia egin bazuen ere, ikastaroren bat edo beste egin zituen bidean.
Ikastaro trinko bat Gasteizen, bai hori bai uda batean, eta gero ega eskuratzeko bai ikastaro bat egin nuen, baina esango nuke prozesuaren gehiena edo, ba, segurazki ba, nere kabuz egin nuela, ba, irakurriz eta ikasiz eta liburuetatik eta... Bueno, Valladoliden ere baziren euskal eskolak eta bueno, hor kontua da garai haietan euskal unibertsitaterik ez zegoela eta euskaldun pila bat geundela han Valladoliden Gipuzkoarrak eta Arabarrak eta saio batzuk antolatzen ziren, ba astean bitan edo ordubeteko saioak ziren eta bueno, behintzat interesa pizteko eta hor gogoa edo indartzeko edo, bueno, holakoetara ere joan izan daiz, baina esango nuke gehiena edo neure kabuz edo egin dudala.
Eta azkenean euskara afizio izatetik ofizio izatera pasatzen?
Euskara zaletasun izatetik edo mendeku nahi bat izatetik lanbide eta bizibide edo bihurtu zela. Aekan ibili nintzen, Aben, Ibapeko itzultzaile eskolan, Gasteizko udalean, unibertsitateko itzulpengintza masterrean, Jaularitzan, Berriro udalean, egia da gero nire bizibide profesional eta guztia ba, euskararen munduan egin dudala.
Euskarak bizibidea ez ezik bizitzeko grina ere eman dio, beste mundu bat ireki dio begi aurrean.
Beste mundu bat ezagutzea eta euskararen bidea aukeratu izan ez panu, segurazki orain sendagile izango nintzen, baina ez dut txisterik egin nahi, baina ni neurez oso despistatua naiz eta Eta zorionez, bulego baten lan egiten dut, eta egiten ditudan okerrek zuzen biderraza dute, ez dut pentsatu ere egin nahi, en fin, gaixo edo pazientekin ibili izan banintzen ere okerrek zen nolako ondorioak izango zituzten, ezta? Orduan, aldorretatik behar bada, bat baino gehiago bizi da nik hartunen erabaki horri esker.
Arabako eta Gasteizeko bilakaera baikorra da eta izaten ari da Patxi Martínez de Marigortaren ustez.
Bo, pauso handiak ematen ari dira eta gaur eguneko gizarteak ez du zerikusirik nik aur garaian eta gaztetan ikusi nuenarekin. Ba, aldaketa nabarmena izan da, gerota gehiago entzuten da euskera kaleetan eta alde horretatik oso pozgarria da ikustea lanak eman dituela hainbat frutu.
Bere erronka, euskararen gaineko udal politiketan adostasunak lortzea da.
Gu Gasteizen udaletik eta guretzat erronkarik nagusiena da udalak hartzen dituen akordio guztiak edo adostasunez hartzea. Udalean normalean 4 edo 5 talde politiko daude eta bueno, udal politika bideratzen da hainbat planen bitartez eta esango nuke den-denetan gehienetan lortu dugula akordioak ahobetez hartzea eta jo, horrek euskararen munduan lan egiten dugun ematen digun babesa eta eskaintzen digun aterkia ikaragarria da, ezta? Hor bake giro bat izatea eta jakitea minimo batzuetan alderdi guztiek bat egiten dutela eta hildo horretatik jarraitu behar dugu.
Euskara zerbitzuko udal teknikariaren eta hiritarraren arteko harreman hori oso modu naturalean bizi du Patxik.
Bueno, udal batean lan egiten baduzu oso erraza da. Kalean ez ezik, bulegoan ere egunero eta etengabe duzulako harreman bizi bat herritarrekin eta gurasoentzat antolatzen ditugun eskola direla edo beste dozein programa dela edo zein unetan eta aurretik hitzordua eskatu gabe herritarrak agertu egiten zaizkizu eta alde horretatik harremana da egunerokoa eta normaltasun baten barrukoa.
Sylvie Chanel, Ziburun bizi da, eta Hegolapurtiko mankomunitateko euskara zerbitzuko arduraduna da. Berak ere, euskara ogibide du gaur egun, eta esan dezagun, euskara hizkuntza bezala bereganatzeko eta ikasteko prozesua berezi izan dela.
Naiz eta sortu duen ebaen oitzunen, egon naiz Parisan 21 urtez, eta gauza da hori, aitagatik, ze aita paristarra zen, paristarra da, eta aldiz hor amaren aldetik hor familia guzia hor eskalduna da. Eta beraz oporretan beti hor aldiz duen ebaen oitzunen eta basen afaruan ibiltzen nintzen, anutarako nire familia. Beti hori entzuna nuen, baina aita, nire aitatxik etzion erakatsi amari. Eta beraz hori amak ezagutzen zituen hitz batzukola, baina besterik gabe. Eta beraz hor hasi nintzen harikola unibertsitatera joaten, benuen denbora gehiago eta hasi nintzen hori euskara ikasten euskaretxean, hor Pariseko euskaretxean. Ze erabaki nuen hor justuki hor garai hartan erabaki nuen hor nahi nuela hor euskaregian bizi eta beraz normalazera ere hor hizkuntza ikastea eta gainera hori komunikatzeko euskaraz nire familiarekin.
Pariseko euskaletxetik hasita, euskararekin harremana sendotzen eta sendotzen joan zen.
Beraz, Parisan nintzenaz, hasi nintzen piskatuak ikusten nun ikasten alduen taula. Eta Pariseko euskaletxean ematen zituzten kurtsoak, 18 urte nitu erarik, etzen oraindik harremanik ola ekarekin eta ola. Eta beraz, etzen egiazko metodorik eta azkenan euskaldunak, Parisan ziren euskaldunak biltzen ziren euskaletxean. Eta batzuai hola eman zitzaien aukera hor euskara irakasteko eta ara beraz hor nik parte hartu nuen hor kurtso horietan eta azkenan nire hor etxean ere hor ze bada ere hor irrati bat euskaraz funtzionatzen duena hor Parisen, beraz hori entzuten nuen. Musika ere hor familia, hor euskaregian zen hor familiari esker ere musika ezagutzen nuen, eta beraz hartzen nituen hor letrak eta iztegiarekin ondoan beti hor ikasteko. Eta gero hor egon nintzen nire hor irrati hortan hor esatari bezala. Eta hor ere zorpila bat ikasi nuen, eta gero hor nire ikas prozesua bukatzeko egin nuen hor hilabete bateko banetegi bat hor aekako banetegia hor forun dena Bizkaian. Eta ikas prozesua bukatzeko nahi nuen ere ega pasatu, ze hori nora ez udan sobera sumitzen hor Euskaldun berriaren hor etiketa hori. Nahi nuen hor diploma ara ere pasatu, bintzat hor hor pixkat emateko beste ziregitasun bat ere hori.
Eta euskaraz hitz egiteko eta sentimenduak adierazteko gaitasuna lortu zuenetik, euskarak asko eman dio.
Ez dut ere hitzik hori hor esplikatzeko. Batzuk hola hor irri egiten dute, esplikatzen dutalarik hor kurrika egunean edo hor negar egiten dutala. Egia berezia da, berezia izan da beti, eta gainera egia da ere ez dakidala ongi espainolez. Eta aldiz hor ibiltzen naiz daniz hor ego euskalegian, eta baitut laguna iniz hor ego euskalegian. Eta beraz hori esker ere azkenan, ze beti hor euskaraz hor mintzatzen naiz haiekin. Euskarak eman dit lana, eman dizkit lagunak, gauza iniz. Eta beste ahreman motak ere azkenan nire ohartu nintzen hor lehen guzuekin, ze beraz horiek euskaldunak ziren, baina hor nirekin beti frantsesez ari ziren. Eta erabaki nuelarik hor euskara ikastea, gainera horiak postu ziren piat, ze erraten zuten azkenan. Horien zat hor ohartzen nintzen, hor egia da naiz eta erdalduna izan. Garaian, ara ere euskara presente izan zen nire familian, betidanik. Eta hori hor osabak erraten zen nire odolean ere presente zela hor baitetik. Eta postu ziren, eta azkenan hori hor nola esaten den beti zaila dela ohiturak aldatzea eta hola. Hor egia da, nola ez nuen asumitzen ere hor Euskaldun berriaren etiketa hori. Aztapen batean, egin nintzen ausartzen ere mintzatzera lehen guzuekin. Eta nola izan nintzen gero aekako irakasle, hor egantziaten, eta gainera orain, gainera euskara ardura edun taula, eta egantziaten ez da posible, hor gurekin egin mahozu euskaraz, ez du zentzurik, hor ari zera lanean, lagunekin eta ari zera euskaraz, eta gurekin ez, beraz ez du zentzurik, eta egia da, hor orain ere, badu beste aheman mota bat ere, hor urbidu ginen ere azkenean, gauza asko, eman dizkitola euskarak.
Euskara ikasi ondoren, Silvi Chanel euskaraz, euskararekin eta euskaratik bizi da.
Bai, baina euskarak ere beste, zori, asko eman dit, eta azkenan ere beste ikuspundu bat ere, beste arlo askotan, eta gainera hor nohmara zen ere azkenan joaten zaharik egi batera, nohmara da hizkuntza ikastera, naiz eta ez den nahi nargi jende hainitzen zat. Beraz, hori nora biziki naturara birakatu den hor niretzat, nohmara ere iduritzen zitzaidan ere hor euskaraz lan egitea, eta euskararen aldez azkenan, beti hor, azkenan hor zorrak izan nintuen hor ekarekiko, horregatik ere egon nintzen hor aekako irakasle, eta gero mogidu nintzen ere euskar gintzen ere hor beste irkarte batzutan. Eta azkenean hori dira gero nire ustez esperientziak eta ezagutu nituen jendeak eta hola, eta azkenean hor nohmara bilakatu zen ere euskaraz lan egitea eta euskararen alde lan egitea.
Ego Lapurdiko euskara zerbitzuko arduraduna da bera. Urruñan dute egoitza eta 12 herri daude mankomunitate horretan, Saratik Biriatura. 12 herri horietako errealitateak desberdinak dira noski.
hor ez da gauza bera hor Getarian izatea eta Saran izatea. Hor, gainera, Sarak badu hor fama hori, hor nire ustez ego euskalegian ere, denok bakite hor Sara nahiko euskalduna dela. Eta aldiz hori hor beti ari gira, hori aipatzen genuen ere hor udaltopen justuki hor hizkuntza erroldarena, eta nola baden aukera bat, nola proposatzen zaien aukera erritarrei funtzionatzeko, mintzat, ahemana gukan ditzaten ora euskara hutsean. Eta gu ez gira bate fase hortan, eta zori, beti badugu hor egoaldearekiko badugu gai urteko atzerapena. Bak. Eta gainera hori, legaren aldetik beraz hori legaz kanporitzateke olako zahet proposatzea, baina gainera posible bagenu ere nire ustez hori emaitza oso txarra hori lortuko genuke hori gaur egun. Momentuz ari gira fase batean, ari gira joaz komunikazioan beti egiten dugu hori saiatzen gira bat gauza egiten hori bi hizkuntzetan, gogo eta bat ere eraman dugu hor ikusteko nun eman hor adibidez nira hor detaile batzuk, baina adibidez paper batean ez ematea hor antzineko aldean frantsesa eta gibeleko aldean euskaraz, hor badakigu jendeek ez dutera irakurtzen hor gibeleko aldea. Beraz, saiatzen gira hor erakusten badera beste hizkuntza batze. Bitxia barin bada ere gure eremuan nire ustez badira oranik pertsona batzuk uhartzen ez direnak badela beste hizkuntza bat. Beraz momentuz ari gira hor fase hortan hor azkenan ari gira inposatzen hor horiek ikus dezaten badera beste hizkuntza bat. Pedagogikoki beti baina ara ere hori hor ikus dezaten badela beste bat. Dependitzen duz sektoretan hor komaratzen bali mauzu ere beste iparaleko ere moa mitzekin. Hala ere, santza dugu, ze azkenan hori baitugu ikastora enitz hor gure ere moan. Kusten duzulari gure ere moa, da ikastora bat hor azkaine, senperen, ziburun ere sortu da gandera guti, endaian, saran ere, kasik erribuzietan bada ikastola bat, doni baden ere, beraz, azkenean bai gauzak antzinatzen dira, hor, egia da, konparatzen baduzu hor Hernaniko herriarekin, hor argi da hor egoera bizkit txarra dela. Konparatzen baduzu ez dakitze Arabako herri batekin, ba, berdin hor, bai hor ikusiko, pentsatuko duzu, ala ere ez gina hain egoera txarrean.
Bere ustez, garrantzitsua da euskara ikastea eta euskal kultura ezagutzea.
Bon, beraz, nire ustez, euskara zabitzu guztien erronka dela desagertzea, baina hori, nire ustez, ez gira bat efa sartan, ez dakit, espero dut egun batez, nire ustez, ez dut ikusiko fase hori. Baina nik nahi nukena da, joaz, kanpoko bat edo bertako bat ere, ohartzea euskara egin gaela, badela beste hizkuntza bat, beste ikus molde bat, badela beste kultura bat. Hori bintzat, hor denek hor barnera dezaten badela beste zerbait. Ze egia da, batzuk etortzen dira euskara egira, eta adibidez, Miarritzen bizi dira, eta Miarritzen bizi dira Parisen bezala. Eta hor baina nukera hor denak euskaldunak izatea, baina bintzat ez badute hor ikasten ere, bintzat, jakin dezaten ere zer den euskal kultura. Jakiteko miskat, nun bizi diren.
Ara hortxe, gaurko gure bi gonbidatuak Patxi Martínez de Marigorta eta Silvi Chanel, euskara ikasi eta euskara bizibide bilakatu duten bi euskaldun. Euskaraz eta euskaratik bizitzea lortu dutenak, zorionak biei eta zuei eskerrik asko, zuri eskerrik asko. Badakizu, udalera bazoaz, esan zure lehen hitza euskaraz, asko duzu erakusteko eta irakasteko. Datorren astean, Idoia Mendia. Aio!
Elealea, Euskadi Irratian.
Zabat ez da galtzen ez.